Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Helgens gode hjelpere Hasse Hope og Emil Gukild. God morgen, god dag, god kveld.
Ja,
hello.
Hello. Hasse, ja. En kjærlighetens mann.
Mm-hmm.
Stadig på søken etter din utkårede. Hvordan går det? Jeg har jo fulgt deg i mange år, og det har vært mye... Altså, du har ikke vært alene hele veien, men du er stadig søkende.
Jeg er stadig søkende, altså, ja. Jeg har nå vært søkende i 5 år, da. Så ja. Det er jo, begynner å regne på, som heter.
Ja.
Så tenker jeg alltid, jeg må bruke disse mulighetene som en kontaktannonse.
Mm-hmm.
Jeg er en jævla bra fyr.
Ja. Så hvis det er noe... Det er det jeg tenker, for meg er dette et mysterium, for du er jo en vandrende biff.
Ja, er det bra?
Ja,
biff?
Absolutt. Okay. Hvem er som ikke har lyst til å sette Tina i en biff? Det er jo vegetarianer eventuelt, da.
Biff er jo i vinden nå.
Men kontaktannonse, hva ser du etter?
Ja. Jeg er heterofil. Så da er det kvinner, mot det kjønner meg, mann.
Kan nevne du er pan, jeg bare nevner.
Ja da, det vet man aldri. Og så tenker jeg, sånn høydemessig, mellom 1, altså det kan være 1,40, men maks 1,85, da begynner vi å, da sliter jeg litt.
Eller, kunne liksom, du vært sammen med en dame på 1,85?
Det kunne jeg, ikke 1,86. Nei, nei, ja, men det må ikke bli for høyt, eller?
Der synes jeg du er raus på høyden.
Ja, takk.
For du synes jeg er ganske høyt.
Ja, det er ganske høyt, det. Ja. Men det er jo ikke så mange av dem, da, heldigvis. Og at faen at hun kan arrestere meg når jeg sier dumme ting. Det er viktig, ass.
Ja.
For det sier jeg mye av.
Ja.
Mye dritt.
Ja. Passe høy og passe streng.
Jep.
Ja. Er det moren din, eller?
Ja.
Kort fortalt.
Det
kjenner meg godt.
Helt riktig.
Emil Gukild, en av landets ferskeste fjes på stjernehimmelen, hvis det lov å si. Hvordan går det med deg og kjærligheten? Det har vi jo lest om i avisen, men du kan fortelle selv.
Du, jeg har det fint. Jeg slapp å dra på Siri og de gode hjelperne og ta ut en annonse. Men jeg tror også det funker.
Ja,
jeg tror det funker. Så ja. Jeg har det veldig fint.
Du har det veldig fint, ja. Jeg traff jo Emil Gukild her tilfeldigvis over en softis på Son Brygge for 2 uker siden.
Wow.
Da var han meget fersk inn i et forhold. Og det var før avisene skrev om det. Så det var, da rødde man de begge to.
Ja.
Ja. Kan vi si hvem det er, eller?
Det, ja,
ja. For
det...
folk som ikke vet det, så er Emil sammen med Linnea Myhre.
Ja.
Ja. Kunne vært Dale, og hun er fin.
Linnea Dale?
Det kunne vært Linnea Dale.
Ja, hun er gift og har barn. Det er bare det.
Men dere to kjenner hverandre, det var ikke jeg klar over, og dere har spart historien, så jeg vet ikke hvorfor dere kjenner hverandre, eller hvorfra, men dere, jeg hadde gledet dere veldig, begge to, til å fortelle historien. Så vær så god.
Nei, altså det som skjedde var at i 2013 så var jeg 21 og studerte journalistikk, og Hasse var jo nettopp i gang med Karl Johan på NRK, og da lagde Simon Nietzsche, som nå er programleder i Sporten i TV2, og jeg, en pilot for NRK P3, TV da, som var et talkshow. Og det var så enkelt som at farmora mi var på krus, på ekte.
Stemmer.
Og hun bor på Frogner, så talkshow het Fors på Frogner.
Mm.
Og så var Hasse og da Hanne Sørvåg, som da var The Voice-dommer, de var gjester i det talkshowet. Så det var vårt første møte.
Legendarisk. Satt og drakk, som på Fors, kødda rundt. Jeg synes konseptet satt det.
Ja, vi hadde det veldig gøy, men jeg skal vise det til Peter, og de var sånn, vi skjønner ikke helt greia.
Det kan være min feil.
Jeg tror ikke det var din feil, men jeg husker det var rare greier.
Ja,
hva husker du liksom?
Nei, jeg husker at jeg synes dere var drevne til å være så unge da, 21 år gamle, drevne som faen.
Ja.
Og at det ble fortsatt stemning, og det var det eneste jeg ville ha. Så...
Men altså, Petra kan jo bare gny seg øyne og gjøre hva de vil nå, for det gikk jo da 8 år, og så er du anker i sporten på NRK, og Nietzsche er vel anker i sporten på TV2, så vidt jeg vet, så
ja.
Den som ler sist ler best.
Ja, og det er ikke Petra som ler.
Absolutt ikke.
Det er dere som ler.
Enig med Hasse.
Ja. Det triste var jo at de antageligvis ikke lo av piloten, eller at han kanskje har folk kjøpt den sin.
Det er det vondeste i verden å sitte på sånne møterom på NRK og vise noe fram, og så merker du bare at de andre liksom ikke helt digger det.
Vi er der, ja.
Ja, det er vondt, men...
Det er som å være på 10 dårlige dates. Samtidig, for det er ikke bare en som ikke liker det. Det er 10.
Jeg husker vi hadde noen sånne sketsjer som vi prøvde å vise. Og Håkon Morslett i Peter var sånn, jeg skjønte ikke poenget i sketsjen.
Nei.
Men det er ikke stort han skjønner da. Han trodde at Spice Girls var en flopp, ikke sant? Så det er jo, det er jo helt ute på det greiene der. Det kan dere trøste dere med.
Mange andre gode sider.
Ok, det kan du fortelle meg om en gang. Dere, vi skal ta et problem her som kommer fra en dame på 34. Hun skriver: jeg er en dame på 34. Så langt er vi ikke noe lenger enn det jeg allerede har fortalt. Jeg har blitt sammen med en fyr på 23. Vi to isolert sett har det fint sammen, men når vi er sammen med mine eller hans venner, så blir det ofte rart, men jeg håper det går seg til. Men på starten av sommeren i år, så skal vi på 3 dagers tur i fjellet sammen med 3 venner av meg. Nå har kjæresten spurt om en kompis av seg kan join oss. Det er den mest barnslige av dem. Det kommer til å bli fullstendig krasj. Men skal jeg bare hoppe I det, eller skal jeg si nei og la det møtes på et senere tidspunkt? Kall meg Eva. At jeg tror hun tenker at mine venner og hans venner må på et eller annet tidspunkt møtes.
Ja.
Mm. Men skal den barnsligste av hans venner møte mine venner 3 dager på tur I fjellet? 34-23.
Ja, det en stor forskjell. Det da det 11, kan
det
stemme?
Mm,
ja,
det stemmer.
Ikke sant? Nei, altså, det jo et problem man har når det kommer til aldersforskjell, da. Altså, sannsynligvis jo denne unge 23-åringen kjæresten ganske moden for alderen. Ellers hadde hun ikke falt for han. Ellers hun veldig umoden. ja. Men når du da tar den mest umodne, så kan jo han være som en 15-åring, liksom. Og det skjønner jeg kan være pinlig.
Ja.
Men altså, det var kjæresten som hadde spurt om han kunne ha med en kompis.
Ja.
Men siden de sammen, så går jeg utifra at kjæresten vet at han kompisen barnslig, på en måte.
Ja, ja, ja.
Det,
men vennene hennes vet ikke det.
Vennene hennes vet ikke det. Men poenget mitt at da vil jeg tro at kjæresten kan akseptere at du, Ralf ikke så veldig, han kanskje litt for barnslig for å være på den turen.
Ja, jeg tenker jeg også at han klar over det, og så kan man jo kanskje si fra de andre på forhånd, sånn, du, han helt, han er 10 år, liksom. Bare, la oss bare le av det.
ja, det fin tak, vi skal gjennom problemet faktisk senere I dag også, for det noen som lurer på, skal man liksom gjøre oppmerksom på forhånd? For det noe med at hvis Eva sier fra til de sånn, Vi skal ha med oss en fyr. Hva det du ga han et navn, Emil?
Ralf.
Ja, faen, jeg må notere Ralf.
Vi tar med oss Ralf videre. Ja,
Ralf.
Ralf skal være med. Han utrolig barnslig. Da vil du se at I det Ralf entrer scenen, så tenker de sånn, fy faen, for en utrolig barnslig fyr.
Ja.
Men det ikke sikkert de hadde tenkt på en gang, hvis ikke Eva sa fra på forhånd.
Så, det et vanskelig, vanskelig problem, synes jeg.
Ja.
Hvordan de skal håndtere det. Men jeg tenker jo altså, når man sammen med noen, kjæresten på 23 vet jo at han, Ralf, barnslig selv, så jeg tenker at han kommer til å akseptere sånn, det kommer til å bli krasj. Han kommer til å skjønne det. Men samtidig, det fjelltur da. Hvor barnslig går det an å være på fjelltur, Hasse?
Du, det mye man pisser man kan gjøre. Du kan finne pinner og stikke opp I ting. Og, altså, ikke sånn da, men sånn at du kan pirke
på. Stjæle de der turistskiltene og sånn.
Stjæle turistskiltene klassisk ting man gjør.
Ja.
Det mye pisser man kan finne på. Man kan også gå, men altså, på fjellet så kan man også gå veldig langt under hverandre. Du, så da kan det, kanskje da han kompisen bare gå litt sammen med han barnslig fyren. Og holde han unna de andre.
Jeg har sett for meg, jeg hadde Adrian Sellevold der som hjelper forrige helg, og ja. Han hadde jeg jo gleden av å følge 70 gjenger av Nord også. Han innimellom så ble jo han klassisk barnslig.
Ja.
Når
ja.
Han hadde lavt blodsukker, så ble han sånn, jeg anker ikke mer!
Ja. Mm.
Og det klart at hvis Ralf en sånn type som alltid setter seg ned og må lokkes med quick lunch for å gidde å liksom komme seg opp på toppen, så det flaut.
Det vanskelig, men samtidig så kan det jo hende at de eldre vennene setter pris på det da. Mm. At det litt gøy. Og det jo ikke kjæresten henne som barnslig. Det jo Ralf som barnslig, så det jo ikke ja. Sånn herregud, kjæresten din teit. Det jo kompisen til kjæresten som teit.
Ja, og kjæresten vil jo da I sammenligning virke veldig moden, så egentlig dette, nå begynner jeg å snu til at dette ikke et problem. Dette jo en gave.
Det kan være en fordel.
Ja.
Ja. Ja, den det blir vanskelig for jo kjæresten til Eva, som jo har sikkert en eller annen rolle når han sammen med Ralf, som ja. Da sånn typisk queer som stjerer isskilt og litt sånn crazy banana, og så må han jo da oppføre seg når han sammen med dama seg Eva. Så, og nå må han gjøre begge deler samtidig.
Det ikke det lureste her bare å snakke med kjæresten om bekymringen? Dele tanken om at jeg synes dette litt vanskelig. Hvordan tror du Ralf kommer til å oppføre seg? Hva tenker du at kommer til å skje? Hvordan kommer mine venner til å reagere?
Mm.
Og så finne en løsning sammen på en eller annen måte.
Mm.
Ja, og så kommer jo Ralf til å ta seg sammen også. Altså, jeg bare tenker sånn, hvis vi plutselig nå skulle hengt med Christian Bork da, og kompisen hans.
Det dritfett.
Så hadde jo ikke vi utelukkende snakket om Paradise Hotel. Vi hadde prøvd å snike inn en setning om noe renaissansekunst eller et eller annet inni den
ja.
Amerikansk politikk eller et eller annet lettukt
ja.
Innimellom.
Og så tenker jeg, da kan jo denne 23 år gamle kjæresten også, når han skjønner at kjæresten bekymret, si fra til Ralf, du. Det noe voksne venner der, ta og oppføre deg litt, på en måte.
Ja. Ja, og så tenker jeg faktisk også først og fremst at Eva må jo stå for det valget hun har tatt. Hun har blitt sammen mye yngre fyr. Han,
ja.
Når han 23, så skal hun ikke oppføre seg som om han 34.
Nei.
Så han må få lov til å være 23. Og det valget må hun jo være egentlig stolt av, vi har forelsket fyr.
Og som hun, ja, sorry, men hun, som hun sier, de skal jo møtes en gang uansett. Og da vil jeg heller, hvis jeg hadde vært sammen med en 23-åring, så vil jeg heller at vennene mine skulle møtte vennene hennes på fjelltur enn på fors,
ja.
For eksempel.
Ja. Mm. Ja, faktisk.
Ikke alkohol involvert, ikke musikk involvert. Det flere feller å gå I for Ralf på et forspill enn på en fjelltur.
Ja, shit. Når, for når de liksom begynner å spille Spice Girls, så han ikke tar referansen ja. Til det bandet, det jo dritflett, men det skjer ikke på fjellet.
det ikke, han, Ralf, kan ikke dra igjen fotballsanger på fjellet. Og det så fjelltur kanskje perfekte møte, egentlig.
Mm.
Ja, så det et litt voksen valg også, tenk sånn, ja. Jeg skal gå på fjelltur i sommer, sammen med en gjeng med i 30-årene. Ja. Så kanskje det han driver og modnes.
Og hun sier jo at denne Ralf barnslig, men det jo kanskje på forspill og sånn da. Og i humoren, hvor barnslig, selv om du sier ja, man kan leke med pinner og stjele turistskilt og sånn, men hvor, det jo peak barnslig, hvor barnslig han egentlig? Det,
ja. Nei, vi får på han ikke så barnslig faktisk, men det vel sikkert sånn som dere sier da, at han ikke tar referanser og, og alle sikkert bare vil ha helt andre samtaleemner og så videre. Men det slipper han bare bli litt stille.
Ja, man slipper jo det litt når man puster og peser opp noen fjellsider.
Ja, hva snakker man om på tura? Snakker jo om det man ser.
Ja, ja.
Åh, se på utsikten. Nei.
Utsikt, ja. Ja. Maurtur, veldig vanlig å kommentere. Maurtur. Nei, se den maurtur, sier man.
Ja. Og så blir det jo sånne overfladiske samtaler, ja. Hva driver du med? Altså, det blir jo bare de greiene der. Det kommer ikke til å gå i dybden som de kan gjøre etter x antall glass på et forspill.
Ja, den dybden må vi spare. Mm. Vet du hva? Vi har snudd, men Ralf skal selvfølgelig være med på tur. Eva, før eller senere, så må de møtes, det sier du selv, og det jo heller på fjellet enn på fors. Hvor barnslig kan han være? Det begrenset hva du kan stjæle og hva du kan drive med oppe på en fjelltopp, så dette en perfekt anledning til at dine venner skal bli bedre kjent med Ralf. Sånn heter Ralf.
Det
vi rås. Det vi rås, faktisk. Ok. Det ikke like mange sommeravslutninger i år som det pleier å være, den som skriver her. Og godt jo egentlig det. Men noen blir det jo. Min datter ferdig på barneskolen nå, og vi foreldrene på kulla har i den forbindelse spleisa på en gave til læreren som en takk for 7 fine år. Det alltid noen foreldre som sluntrer unna det meste. Sånn har det vært hele veien. Dessverre det ofte de samme. Snart kvitt dem, si. De har ikke gitt penger til denne innsamlingen, og dette ikke en familie uten penger, da hadde saken stilt seg annerledes. Dette en familie som heller sender penger enn å stille opp på dugnad. Men nå det noen gang penger vi har bedt om, da, og de betaler ikke. Min gode side sier til meg at jeg allikevel skal hilse fra alle på kortet. Men min slemme side sier at jeg skal skrive «Hilsen nesten alle minus familien», prikk, 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 eller noe annet enda slemmere. Hva synes dere?
Ok. Ok, de skal gi en pengegave.
Ja.
Og det noen som ikke vil betale. Det er utgangspunktet her.
Ja. Ja. Og ikke heng det opp i det at det avslutning og barn, for det sikkert bare en verden der ikke helt inne igjennom, men det er spleis på gave. Ja. Noen har ikke giddet i penger. Skal de stå på kortet?
Ja, man kan jo kjenne oss igjen i at folk sluntrer unna, og ikke gidder å bidra eller være med. Det det mest irriterende i hele verden.
Ofte i byen, når man skal ta runden, ansikt av runden, og så det en som alltid blir sittende igjen, sånn, oi, nå stenger det visst.
Det er det verste. Å, det er det verste.
Nei. Eller betaler til slutt på regninga, der sånn når alle har lagt på tips, sånn, nei, da har du ikke noe igjen for meg å betale, da. Så fint, da.
Ja, så dette et stort problem i samfunnet generelt. Nei, altså først og fremst ville jeg jo gått hardt på å få inn de, altså send VIPs-krav. Altså jeg vet ikke hvor langt hun har gått for å få inn pengene da.
Nei.
Men det hadde vært første plan, gå langt for å få ring. Men samtidig så er jo det, skal jo ikke være nødvendig egentlig da.
Nei.
Så det hun spør om egentlig hva hun skal skrive på kortet.
Ja, og så hun irritert for mer enn de pengene. Hun irritert for alle de 7 årene med alle de dugnader og alle de greiene hvor de aldri har stilt opp. Så hun har jo egentlig lyst med sånn lite sånn fuck you på slutten der.
Ja, fordi dette med at de ikke stiller på dugnad, da tenker jeg, ok, fordi hvis det handlet om at dette bare var en veldig fattig familie, hvis det liksom de går rundt i sånn, det sånn tønne med bukseseler, alle sammen.
Ja, de der.
Da ville jeg tenke liksom, nei, skriv dem på kortet, de har ikke råd til det her, men dette en familie som ikke tar ansvar.
Ja.
Så da det bare en gjeng douchebag, så jeg vil ikke skrive det på kortet. En siste stikk til noen foreldre du aldri skal møte igjen.
Ja, altså vet jo mest sannsynlig. Altså læreren har jo forholdt seg til denne familien i 7 år, han eller hun også.
Ja.
Så han eller hun vet jo at den, altså læreren har jo kanskje litt samme inntrykk. Og det jo bare læreren som skal lese kortet.
Ja.
Kortet skal jo ikke leses høyt.
Men en ting jo på en måte å skrive hilsen, og så skrive alle navnene nedover bortsett fra et navn. For det det jo ingen som går i sømmene. Det ikke sånn, men da mangler det ikke mellom K og L her, skulle det vært et etternavn. Ja. Så det en ganske sånn, da har du på en måte fått hevnen din, men ikke vært så eksplisitt da, men hun har ikke skrevet sånn, familien Lorentzen, som jeg nå har kalt det, de har ikke vært med på denne gaven, bare så vet jeg.
Ja, det eventuelt bare skrive familien Lorentzen på kortet, og så stryke det over sånn at du ser.
Du legger jo klasselista, så stryker du over.
Ja, for eksempel. Ja.
Hadde jeg vært henne, så hadde jeg følt litt for å gjøre det hun foreslår med å skrive nesten alle. Men så må vi huske på, hvem det som skal få gaven her? Jo, det en lærer som har jobbet i 7 år med en klasse. Læreren vil jo få en hyggelig oppmerksomhet, og når du får en sånn hyggelig oppmerksomhet og blir litt rørt og glad, så vil du ikke at fokuset læreren skal gå over på, åja, nesten alle, hva det? Hæ, det noen som ikke liker meg, eller hva? Fokuset forsvinner litt kanskje da.
Fra... Blir jeg bare brukt som en brikke i et hevnspill?
Ja, dette
er noe smart som har hørt på lenge.
Så instinktet sier skriv nesten alle, men fornuften sier bare skriv alle. Det handler, læreren skal bli fornøyd, det det handler om. Så får du heller straffe denne familien Lorentzen på en annen måte.
Oh, nå følte jeg at du åpnet en dør inn til liksom, muligheten for å si smarte ting. Så nå kommer jeg på noe mer smart. For det jo ungen, det jo barnet til dette irriterende paret Hun vet jo ikke at pappa aldri har stilt opp på dugnad og mamma aldri har sendt i VIPs kravet bla bla bla. Hun har jo vært glad i læreren sin i 7 år.
Ja, ikke sant. Ja. Og så tenk om hun det barnet da møter læreren om 10 år og så det sånn hei lærer Torkil.
Ja, nå var det jo som har noen foreldrene som ikke betalt over seg.
Ikke sant, du vil ikke ha det.
Nei, nei, jeg har et nydelig blått glassfatt hjemme som alle har betalt for, bortsett fra deg da.
Ja,
ja.
Man vil jo ikke ha det, og så er det
men
jo
kan
litt...
du si fra til familien på en annen måte, for hun er irritert. Og det synes jeg hun har grunn til, fordi jeg har sluntret unna i 7 år.
Og da mener jeg det åpenbare er å sende VIP-krav da. Ja. Fordi hvis man ikke betaler et VIP-krav, da har man et problem.
Kan du det tekniske der? Er det,
har du aldri sett et VIP-krav, Siri?
Jo, jo, men det, da har jeg alltid også opplevd at folk betaler innen ganske kort tid. Eller blir liggende til evig tid? Eller?
Nei, det blir...
Sendes purringer?
Det vet jeg faktisk ikke.
Det sendes purringer, men ja. De er jo ikke altså, lov, sånn juridisk bindende. Det er jo... Det er det ikke.
Det er bare en prikk på skulderen, på en måte. Bare, ja. En teknisk prikk på skulderen.
Men da vet du at den personen har fått... Det er jo en høflig måte å si fra betal, for faen. Mm. Og hvis personen får den og ikke betaler, da må man jo vurdere neste skritt, da.
Ja, hva er det, ja?
Neste skritt, da? Nei, neste skritt, da, er jo å sende sms, da. Og si hei. Vil bare si at lærer Turid ble kjempeglad for fatet. Litt kjipt at du ikke betalte pengene etter at det først kom det, den mailen, og så kom det VIP-kravet.
Ja, uff, det er ja, fordi, det mest fornuftige voksne å gjøre.
Ja, fordi hvis vi kjører den hyggelige linja som jeg liker, ja, nå har jeg snudd litt her, så er det ikke noe gærent i at de i hvert fall får vite at du, dere er på kortet, selv om de ikke betalte. Ja, de skal ikke få bare kruse igjen det her uten dårlig samvittighet.
Nei, og så er det noe deilig med å være liksom, the bigger person, så det sånn, jeg skrev navnet deres på kortet, til tross for at dere ikke har betalt, fordi sånn er jeg. Bare for å snikskryte.
Ja, da kommer jo de til å få kjempedårlig samvittighet, for, eller det jeg vet vi jo det. Ikke, men hvis de ikke får det, da er det jo bare å legge inn hele gjengen. Altså.
Ja. Ja, jeg hadde sendt med datteren lapp, ja. Gi dette til mamma og pappa, og så fortalt hva som sto inne.
Ja.
Det er så vondt når lille Lotte kommer hjem med museflette og gul kjole. Og hun bare, mamma, pappa. Sånn snakker man på slutten av barneskolen fortsatt. Det er veldig rart. Dere har ikke betalt. Ja, uff. Jeg er veldig glad i hevn sånn generelt. Synes det er gøy å leke med tanken. Men ja, ja. Jeg setter det aldri ut i livet. Borte fra den ene gangen.
Nei, men hva hadde vært? Okay, hva?
Jeg klippte opp alle bokserne hans sist.
Nei, nei.
Okay.
Men hva hadde vært hevn her da? Fordi jeg er jo enig at en hevn er å si til læreren at nesten alle har betalt, men igjen, som vi snakket om, det fjerner jo, det ødelegger jo opplevelsen til læreren.
Ja.
Så hevnen må jo tas direkte på dem på en eller annen måte. Du kan jo si til kiden din at spret rykte for kinden og spret rykte. Det er det ondeste du kan gjøre, kanskje?
Ja, jeg ser for meg, nå kjører vi gjennom en liten by, Drøbak kanskje, eller et eller annet. Ja. Og for hver lyktestolp nedover så er det et bilde av enten av mor eller far, ganske stort, og så står det tekst som er sånn, Dugnad 2012, vakket i stedet. Klassefest 2013, vakket i stedet. Klassetur 2014, betalt ikke. Bare sånne nye tekster, samme bild gjennom hele byen som en sånn parade.
Hevnparade. Ja, dette har du vurdert før. Dette har du vurdert før. Nei, det er det ultimate, ja. Men jeg har jo en litt sånn, du elsker jo hevn, Siri. Jeg elsker jo også hevn på en måte, men på en litt annen måte, fordi du elsker jo hevn, hvis du hadde gjort det der da, hengt opp på lyktestolpen i Drøbak.
Det hadde aldri gjort.
Nei, men ok, men la oss si du hadde gjort det
da.
Da hadde de jo skjønt at de hadde dritt seg ut, og potensielt blitt bedre mennesker. Min hevn er jo ofte heller bare å la den personen fortsette å være ræva, for det kommer til å straffe seg.
Det er det det ikke gjør, vet du.
Det går helt fint for meg at den... Jeg preges ikke at jeg måtte betale 50 kroner ekstra for det fatet til Turid, liksom.
Nei.
Men den personen kommer til å gå resten av livet og være en idiot, og det kommer til å tape seg til slutt.
Karma. Det er det de fornuftige sier, vet du. Ja. Det er det de fornuftige folk sier. Ok, vi har løst dette. Dere skal sette alle på kortet, men dere skal sende VIP-krav. Er det ganske strenge på det? Gjerne sende en melding i etterkant. Si sånn, jeg har satt navnet deres på kortet, for jeg regnet med at det var en glipp at dere ikke betalte der og da, men det er fortsatt mulig å betale. Hvis ikke, så skal dere vite at jeg la ut de 50 kronene for det.
Og noe vi lærte i forsvaret som er utrolig lurt å ta med seg videre i livet, er jo å bare si hva man føler. Fordi hvis man sender en sms og sier, du, jeg føler meg, jeg er litt skuffet for at du ikke betalte det. Fordi det er en fasit. Ingen kan ta fra deg dine egne følelser. Takk for meg. Det var det jeg hadde.
Det lærte du i forsvaret. Det var helt sjukt. Vi skal til en annen familie. Her... som i de fleste problemer vi får inn, så er dere nødt til å på en måte bare fylle på litt info selv, for den er ganske sånn mangelfull, den mailen her, vil jeg påstå, men jeg skjønner at her ligger det mye greier som murrer.
Ja.
Hei Siri og dine medsammensvorne. Jeg er et familiemenneske som har en tendens til å legge mye i når det kommer til å ha et positivt, omsorgsfullt og godt forhold til nærmeste familie. Så kom problemet. Min nye svigerfamilie. De er ikke akkurat der, og de har egentlig aldri hatt et nært forhold til hverandre, men et forhold. Det betyr igjen at vi krasjer på mange områder i forhold til forventninger. Jeg føler det blir veldig fokus på negativitet, konflikter, mistillit og konspirasjoner, noe jeg ikke skjønner noe av. Dessverre er ingen av de flinke til å ordne opp og snakke sammen, og jeg blir gal og slita av å gå på akkord med meg selv for at vi skal ha ro, mindre negativitet og et forhold til de. Hvordan forholde seg til dette etter 6 år, da jeg har gitt opp litt og lurer på om jeg skal trekke meg tilbake og fokusere ene og alene på min familie, kaller meg Sunniva. Skjønner jeg først og fremst hva jeg mener med at det mangelfullt?
Ja, nå må jeg virkelig begynne med...
Sunniva kommer fra en familie. Alt de er hyggelige, de snakker sammen, de har det bra. Og så er det sammen en fyr som har en familie som er helt dysfunksjonell. Mm. Og for at det helt tatt skal liksom ha noe med de å gjøre, så har hun prøvd å bare svelge kameler sikkert i mange, mange år, for å ha noe med de å gjøre det helt tatt, for hun tenker at det er en verdi å ha kontakt med familien. Men nå lurer hun på om hun bare skal gi opp, kutte båndene helt, fokusere på sin familie, la svigerfamilien seile sin egen sjø.
Ja.
Tror jeg.
Ok.
Ja.
Ja, fordi altså, da, en viktig brikke som vi mangler er jo hva er det da altså, kjæresten syns om dette. Hvis, hvis det er veldig viktig for kjæresten din at du har noe med familien å gjøre, da skjønner jeg at du jobber litt for det.
Ja.
Hvis hun også gir blanke F, som du står på faen,
mm.
så da vil jeg kanskje, da er det jo bare å drite i.
Ja, men hvis kjæresten til Sunniva også på en måte ikke egentlig har noe behov for å ha kontakt med familien sin. Han er jo oppvokst i denne familien, så han er jo sikkert litt sånn som de.
Mm.
Ikke snakker om ting, flyr under radaren.
Ja.
Tenke halvfullt. Nei, halvtomt, ja. Det er den negative siden.
Den negative siden,
ja. Ja. Mm.
Har dere opplevd det før, at det har vært dårlig stemning med en svigerfamilie?
Jeg synes ofte er bedre stemning i svigerfamiliene mine enn mine egne. Så jeg...
Ja. Oh, ja, ikke sant. Ja.
Ja.
Nei.
Ja, for det, så det virker jo som at hun har prøvd her.
Ja.
Lagt inn en innsats, ikke sant? Gjort det hun kan. Og så etter hvert så gir man jo opp. Hvis man, det skjønner jeg jo. Hvis man prøver og prøver og prøver. Og da kan man jo heller bare gi opp litt og la dem kjempe litt, da.
Ja.
Ja, men de kommer litt til å gjøre det, liksom.
Nei, men er det verdt det da, er spørsmålet. Hvis de ikke gjør det.
Ok, nei. Nå kommer dagens kjedeligste setning her, men altså, vi må jo også tenke på barna. For det kan jo komme barn inn i bildet her,
mm.
og det er jo trist at de ikke skal ha forhold til sine besteforeldre.
Ja.
Hvis de har tenkt å ha barn, ta en runde til på det der. Ellers så får du barn med issues, kanskje, vet ikke.
Men, ikke sant? Dette er en familie som aldri liksom, har klart å kommunisere godt.
Ja.
Er det for sent, liksom? Kan Sunniva alene snu det greiene der? Kan hun være liksom, nøkkelen som gjør at liksom, som får de på gli?
Ja, hun kan jo være det. Det er jo, men altså, spørsmålet er hvordan hun har prøvd de siste årene. Hva har hun bare prøvd å være hyggelig? Har hun prøvd å interessere seg for det de interesserer seg for? Har hun prøvd å tilpasse seg deres nivå når det kommer til hvor sosiale de er? Altså, hva... Det kommer litt an på hvordan hun har prøvd, tenker jeg.
Mm.
Har hun prøvd alt, så har hun jo prøvd alt. Men det er jo alltid noe nytt man kan prøve.
Ja. Jeg regner med at dere har jo hatt noen svigerfamilier opp igjennom, vil jeg tro. Er det viktig å ha et godt forhold til svigerfamilien?
Ja, det vil jeg si. Men det kommer jo an på personen du er sammen med, da.
100% vil jeg si. Ja. Altså, hvis det er viktig for den personen, da er det viktig for deg.
Mm.
Er det ikke viktig for den personen, så...
Altså, man kan klare seg helt fint ut nå, at de bare finnes et eller annet sted.
Jeg er sikker på at det finnes tusenvis av forhold i Norge hvor det er dårlig stemning den ene eller den andre veien,
ja.
Og det går helt fint.
Ja.
Mm. Men spørsmålet er jo som Hasse begynte med, nøkkelen litt er jo hva sier kjæresten, hva er viktig for han?
Ja,
ja for det kan jo hende at denne i Sunnivas øyne dysfunksjonelle familien egentlig tenker at de har det helt fint. De er en gjeng som synes at sola aldri skinner, og verden er stort sett dritt, og alle filmer er dårlige, og folk er ræva.
Og det, kan jo
og egentlig, det synes de er helt greit.
Det kan jo egentlig hende at de liker henne også, bare at de det er en kommunikasjonskrasj her. At de kommuniserer på helt forskjellige måter. At hvis du hadde spurt denne svigerfamilien hva synes dere egentlig om Sunniva, så er kanskje de, ja, ålreit, kul, vi koser oss med henne. Men Sunniva har kanskje litt behov for mer kommunikasjon og mer tilbakemeldinger og mer følelser da, enn du får fra den familien. Så det er jo kanskje noe Sunniva også må tenke på da.
Ja, at de har ikke knukket hverandres sosiale kode enda kanskje.
Mm.
Nei, og må de det? Fordi hvis de er en gjeng som er på denne måten, og så er hun på en annen måte, for sånn har hun vært med sin gjeng.
Mm.
Må de bli like? Jeg synes ikke at Sunniva også skal bli en surmaga
nei,
jeg tenker person.
Flere av dem. Nei.
Men jeg tror ikke at alle de heller blir Sunniva. Jeg bare ser for meg hvis sønnen min en dag kommer hjem med sånn typisk en som heter Sunniva, det er et veldig passende navn, som er solstråler fra hun står opp til hun legger seg. Hun kan ikke, skjønner ikke hva godt hun kan gjøre for verden. Så hadde jeg på et eller annet tidspunkt tenkt sånn, kan du bare være litt dårlig humør bare et kvarter?
Ja,
sånn.
Ja.
Det passer ikke?
Nei. Altså jeg tenker, jeg skal ikke si at dette ikke er et problem, men vi må også huske at det er ganske mange forhold der man gruer seg til å møte sine svigerforeldre, fordi de er så jævlig på hele tiden. Husker dere Alle elsker Raymond, den serien der?
Absolutt.
Altid skal de foreldrene komme bort når det ikke passer. Ja. Så slitsomt. Her har du kanskje potensielt fått en gavepakke der du har en svigerfamilie du trenger å møte kanskje 4 ganger i året på selskap og bursdager, og så trenger du ikke tenke på dem resten av året.
Men det høres, jeg enig I det du sier der Men hvis hun fortsatt mener det et problem Så går jeg tilbake til det jeg sa I sted Da må hun si hva hun føler da
ja.
Si det til dem, jeg synes dette vanskelig Fordi jeg føler at dere ikke ser meg bla, bla, bla. Og hvis det ikke hjelper Da må hun bare akseptere, ok, da vi forskjellige Sånn det
Ja, du mener at hun skal si det til svigfamilien Eller først, at hun skal snakke med kjæresten sin snakke, Og så får han ta det liksom
Først snakke med kjæresten sin selvfølgelig Men ja. Hvis han ikke, hvis han synes det flaut Eller kanskje ikke han har det beste forholdet til foreldrene sine heller
ja.
Da må hun bare ta det selv direkte
Åh, oh, shit, jeg glad ikke jeg synes med oss Ta på meg, jeg har en hel sånn gjeng som du skal oppdra på en måte
ja, ja,
Det høres utrolig slitsomt ut ja. Men ok, Sunva, du skal snakke med kjæresten din Høre litt, kanskje han ikke synes det et problem Kanskje han tenker sånn, nei, sånn har vi alltid hatt Og det sånn, sånn hos oss, så det får du bare godta Men hvis det så slitsomt for deg at du ikke orker Så får du prøve å gjøre noe med det Og får du ikke gjort noe med det, så får du enten bare ta avstand Altså sånn mentalt, være til stede Men ta avstand, være et annet sted inn I hodet ditt Reise på en liten sånn brainferie Eller bare ikke ha noe med det å gjøre. Møte 4 ganger I år.
Karsten Warholm sa noe veldig bra, da han ble spurt om hva han tenkte om at noen ikke likte han. Og da sa han jo, jeg liker jo ikke alle jeg heller, så jeg kan jo ikke forvente at alle skal like meg.
Det helt riktig. Det noen som ikke liker Karsten Warholm?
Nei.
Jeg tror jeg faktisk ikke.
Han ikke bare flink I sport, han faen meg flink I livet også.
Ja, jeg vet, en irriterende flink type liksom. Ok, vi skal til nygifte Gerda. Hei, står der. For noen år siden møtte jeg verdens fineste fyr. Og for første gang har jeg tenkt at dette noe jeg både tror og ønsker kan vare resten av livet. Det å gifte seg aldri vært en drøm for meg, men plutselig betydde det nå at han skulle fri og satse på oss for alltid. Vi hadde før frieriet snakket om at ingen av oss ønsket oss et stort bryllup eller fest. Jeg kunne tenkt meg bare dra til utlandet og bare være oss. Men mannen min hadde å reise, så da når nedstengningen I atter en gang kom, så bestemte vi oss bare å gifte oss på rådhuset med forloverne våre. Jeg snakket med min familie og han med sin, og min familie var veldig glad på våres vegne og ønsket at vi skulle gjøre det sånn som vi ville ha det. Hans familie ble mer av typen, ja, jeg håper du kan si hvilken dag det da, så vi I hvert fall kan stå utenfor og se på. Jeg skjønner at nærmeste familie har et ønske om å være på en sånn seremoni, selv om det var bare det det skulle være. Så kansellerte rådhuset alle vielser, og eneste mulighet var da og med kommunen sine egne vitter. Så da tok vi kontakt med en kirke, og der kunne vi være 10. Så da tenkte vi at ja, da får nærmeste familie være med på seremonien, og alle blir fornøyd. Jeg gledet meg over at det skulle bli slik. Så vi hadde en flott seremoni, og utenfor hadde slektinger stilt opp med blomster og flagg, så hadde vi en veldig hyggelig middag med forloverne. Forloveren til mannen min gjorde det tydelig at dette var ikke feiring nok til hans forventninger. Vi fikk også kort fra en annen familiemedlem på hans side, hvor de skrev at de gledet seg til festen som kom senere. Vi har aldri sagt at det skal bli noe fest senere, og det var heller ikke målet da vi giftet oss. Forloveren til mannen min ga ikke noen gave. Vi fikk heller ikke blomster eller gave fra venner og forlovere på mannen min sin side, for forloveren min sa at gaven kommer på festen. Vi har sagt at det ikke slik vi ønsker å gjøre det, at vi ville bare ha en utrolig fin dag sammen, samtidig som vi nå glad for at det hele over. Er jeg smålig som irriterer meg over at andre mennesker skal legge rammer og føringer for vårt bryllup? Vi har alt vi trenger, så det ikke det at det noe krise og ikke for gave. Hva synes hele greia ubehagelig og smålig? Forloveren antydet også at det var en utlandsreise han ønsket å gi, noe jeg også stiller meg svært undrende til, da vi faktisk I en pandemi. Vi har nettopp blitt foreldre, og mannen min hater å reise. Kan være det hormoner altså, som gjør meg så irritert over denne typen oppførsel. Så det meg og hormonen min det noe veien med? Eller hele opplegget litt ugreit, også I deres øyne og ører? Kall meg gjerne nygifte Gerda.
Ja, opplegget ugreit.
Det ugreit?
Ja, 100%
ugreit. I øyne og ører og alt?
Ja, øyne og ører og hjerne og mage og alt.
Altså, dere skulle sett ansiktsuttrykkene våre mens dette ble lest opp. Det jo... I natt da
ja, jeg hadde klikket Hvis jeg hadde gifta meg på den måten Og forloveren min hadde vært på jeg hadde kastet han ut
Jeg har aldri hørt om et bryllup Der det forloveren som skal være surmaga og klage
fy
Hva det for noe? Du har en jobb å gjøre du skal...
En jobb
Ja, en jobb Og det å bare støtte det paret denne dagen Ferdig
Det den dårligste forloveren jeg har hørt
Åh, fint
det Ja, altså det den dårligste forloveren jeg har hørt
Ja
Men tror du ikke, hvis vi skal prøve å rosemale det At det bare en fyr som tenker sånn som en sånn fyr som liker å feire særligheten stort Og tenker at, og så glemmer han at folk har forskjellige behov
Men nummer en, tenk det, ikke si det Nummer to, kanskje si det på forhånd, eller? Eller ikke etterpå, men si det på forhånd Ikke si det I bryllupet På middagen, dere fire personer på middag Og gift Du synes det litt kjipt
Gleder meg til festen
Ja, fest, fy det er, ah, nei, nå ble jeg ble provosert da.
Jeg er kjempeprovosert.
Men resten av familien, for det er tydeligvis flere på mannen til Gerda sin side som føler at familien også bare skuffet sånn. Åja, vi får ikke lov til å være med på seremonien en gang.
Mer forståelse, altså jeg har mer forståelse for det. Det er fortsatt irriterende, men det er mer forståelsesfullt det enn at forloveren skal være grinete.
Ja, og så er det litt sånn, man bryr seg ikke om hva en random tante fra Stryn tenker på en måte. Men forloveren er jo bestekameraten til denne brudgommen.
Ja.
Det, man skal forvente mer.
Ja.
Altså du reagerer mer på å forloveren enn på øvrig familie?
Ja, mye mer, fordi familie, eller det kommer jo på hvor tett man med familien sin selvfølgelig da, men det finnes alltid noen familiemedlemmer, alle familier som vil være misfornøyde eller synes noe teit, eller det, sånn det. For, forskjellige alder og forskjellige steder man bor og forskjellige steder man kommer fra, men en bestevenn, det der svik.
Ja, det sterke ord, men det er berettiget.
Ja. Det er den største dagen i livet deres, potensielt, bortsett fra hvis de skal få barn.
Ja.
Eller de har barn.
De skal tenke tilbake på den dagen og ha gode minner, men så skal de alltid ha den lille bittre jæveren som de skal tenke på.
Ok, men da er vi enige at det var ravva og forloveren. Vi kan forstå at foreldrene hadde lyst til å være med på seremonien. De fikk det jo, så det problemet på en måte løst. Og, men alt dette har jo skjedd. Og da er spørsmålet mitt sånn, ja, hva gjør vi med dette da? Fordi Gerda er irritert, og nå har vi stilt våre øyne og ører til disposisjon. Vi er enige i irritasjonen. Dette er helt ute forloveren er ravva, verste forloveren vi har hørt om. Hva gjør vi med, hva skal vi gjøre med det? Han skal jo ikke være forlover en gang til.
Nei, altså det er det som er litt kjipt at den dagen, de hadde forhåpentligvis en kjempedag, men det er jo som Hasse sier, den er jo alltid litt sånn, litt ødelagt på en måte. Og så de slektingene også som klagde, det er så egoistisk da. Et bryllup handler om de to som gifter seg, og ingen andre egentlig. Det handler om dem. Så samme hva de andre mener, bare, nei, hva hun skal gjøre, hun skal sette pris på støtten hun får oss da. Hun har helt rett i alt hun føler.
Ja. Ja, men skal hun kjefte på denne forloveren, eller?
Det synes jeg er helt greit. Jeg synes det er helt greit å kjefte på alle som klager på denne dagen. Altså, du kan være storhjertet alle andre dager. Den ene dagen handler om dere. Bare dere.
Men den har de hatt, de er ferdige.
Ja. Og da sier du til forloveren, du din gir på banen promp, gi oss den gaven. Vi skal ha den gaven. Ja. Vi skal ikke ha gisselgave og få oss til å ha fest.
Gisselgave er gøy ord. Ord.
Ja. Og du kan si det samme til familien. Eventuelt ha en liten middag med mamma og pappa, bare sånn, dette er vår lille fest. Men
skal man ta brodden av det? Fordi nå er det en hel gjeng på hans side, en forlover og noen familie og noen tante fra Stryn og noen greier, som sitter på en måte og venter på en fest. Som Gerda her vet at den festen kommer aldri til å skje. Fordi de har utøket, de skal ikke arrangere fest for å plise, det er vi bare helt enige om, sant? Skal hun få sagt, for jeg tror jeg ville synes det var ukomfortabel at jeg følte og tenkte at nå går folk rundt og snakker om den der festen de tror, skal man si fra, sende ut takkekort til han, tusen takk, kjempebryllup, jeg vet at dere kanskje hadde ønsket dere en stor fest, skjer ikke.
Enten må man gjøre det på den måten, eller så er det jo, det er jo typisk nordmenn, føler jeg, at man, han forloveren kommer til å komme med en kommentar på dette, neste middag eller forspill eller hva som helst, det kommer til å komme en kommentar til, slektingen også kan fort komme en kommentar, og det er sånn typisk som folk tror de slipper unna med, og bare komme med litt sånne små stikk, men da må hun ta det når de stikkene kommer, det er det jeg hadde gjort.
Ja,
ventet
hvis jeg får spare på det og ta det når han kommer hjem, ligger i skjeen med mannen sånn, du, det Frank sa, ja. Ha, det
er et alternativ selvfølgelig, men andre alternativ er ventet til man på en middag på restaurant og han var sånn, ja, dette er jo som bryllupet deres, og så er det sånn, faen så fet du er altså bare, ja, men ta den liksom, fordi jeg hadde klikket.
Ja.
Så hun må bare føle hva hun er komfortabel med.
Ja.
Hvis hun går og gnager på det her og føler hun må ta det opp, ta det opp.
Jeg synes folk klikker for lite.
Ja. Nei, jeg
klikker altså, jeg mener at det skal bli Shirin for dere som ser på Årets Paradise Hotel, som jo klikker 79 ganger i minutt. Det er jo ny rekord. Men innimellom synes jeg sånn, folk som er veldig sånn sindige, må innimellom få lov til å klikke litt, for det er så mange som går rundt og oppfører seg dårlig, fordi det er ingen som tør å klikke på dem.
Gerda kan gi meg nummeret til disse folka, så kan jeg gjøre det for henne hvis hun ikke vil gjøre det selv, fordi jeg,
har du klikket opp til type?
Jeg kan klikke for det her, ja.
Ja, altså,
du er en mer konfliktsyk type,
så du hadde ikke gjort det. Der, altså, det er veldig fint.
For du, hvis dette hadde vært din forlover, så hadde du bare vært litt skuffet herfra ut. Aldri sagt noe.
Ja, jeg hadde holdt det på trykkoket ganske lenge. Ja. Så hadde jeg sagt det når jeg var 60 eller noe.
På gammel, før du stakk kniven igjen.
Ja,
sakte implodert.
Ja.
Ok, Gerda, vi har gitt deg våre øyne og våre ører. Vi er enige med deg. Dette er helt urimelig. Verdens mest ræva forlover. Forstår familien litt grann at de hadde lyst til å se sin sønn bli gift og så videre. Den festen skal du ikke ha, og hvis du har behov for å si frem det, så send ut et kort, eller vent til tema kom på banen. Men da skal du tillate deg å klikke. For dette skal ikke du ta med deg videre i livet og ligge og murre og murre og murre og på et eller annet tidspunkt i en alder av 60 begynne å knivstikke folk som altså oppkommer til å høre. Så dette må du ta nå, før det vokser seg enda, enda større. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være og joine samtalen I det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen I hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn I kroppen, mens man også får bøker rett inn I kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveve, det stod sånn, åh, storslått fortelling om et Norge på veien I ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg, du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned. Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Kjære Siri og de herlige hjelperne. Jeg har et akutt problem som jeg håper dere kan hjelpe meg med. Jeg student I 20 år, som I noen måneder nå har datet noen, og det et avstandsforhold. På avstand har dette fungert ganske bra, men på ekte så det anstrengt. Jeg føler rett og slett at det vennskap og ikke noe mer enn det. Men jeg ganske sikker på at han uenig og har sterkere følelser for meg. Så hvordan kan jeg få sagt dette til han? Jeg selv ganske direkte, men vet at han ikke takler det så bra. Hjelp! Jeg ønsker ikke å lage mer skade enn nødvendig. Håper dere kan finne en god løsning. Hilsen usikker student. Kall meg hva dere vil. Hun... Altså, det avstandsforhold. De kommuniserer antageligvis godt på SMS og den slags. Men når de møtes, det ikke noe kjemi der.
Nei. Det på en måte det som kanskje viktigst, eller? At det god stemning når man møtes.
Kjempeviktig.
Ja, viktigere enn SMS, ja.
Kan vi kalle den Emeline?
Emeline er fint. Ja.
Ja. Nei, men altså, dette jo et problem jeg tror vi alle har vært borte I når man, altså kanskje særlig hvis man har vært på dating-apper, da. Altså ja. Hvordan man på tekst kontra I virkeligheten, det kan være enorm forskjell. Mm. Du kan ha verdens beste kjemi på tekst, og så når du møtes, så det bare... Som å møte et helt annet menneske.
Eller at noen har kjempeselt litt ja. På tekst, ja. Ja. Og så I virkeligheten så det omvendt.
Mm. Ja.
Mm. Ja. Så dette et problem. Det aldri god stemning
når
de møtes.
Men de har jo blitt sammen, og de regnet, de har ikke blitt sammen over tekstmelding.
Nei.
Så de må jo på et eller annet tidspunkt, så må de ha hatt kjemi nok I virkeligheten, som hun kaller det da, når det ikke SMS, til at de har giddet å blitt sammen.
De må ha hatt det på et eller annet tidspunkt. Det kan hun jo angre på nå, for nå hun lei og vil ut.
Uten å skade mer enn nødvendig.
Nei, men der mener jo jeg at det best å... Dette høres jo helt crazy da, men det best å skade skikkelig med en gang. Og så man ferdig med å skade.
Ja.
Fordi det som far eller fella hun kan gå I nå at hun vil skade litt. Altså hun vil såre han minst mulig, men da kommer hun nok til å måtte såre han igjen.
Ja. Stopp meg hvis dette et bilde som allerede I bruk, eller så tror jeg kanskje jeg funnet på et nytt bilde.
Mm.
At det som å prøve å kakke et egg uten å knuse skallet, så du kakker det litt sånn forsiktig. Du må jo bare druse til med en gang for å få delt I to, så du får ut innholdet.
Ja.
Vi med? Ja, vi med?
Jeg med. Den ny.
Ja, jeg med. Helt ny.
Ja.
Ja, for men, det altså, det, hvis vi skal ta en skamreferanse her da,
ja, gjør det.
Da William ditcha Vilde, Da ble han konfrontert I skolegården av Nora. Hvorfor var det så kjip mot Vilde og bla bla. Og da sier vel han sånn at det bedre at jeg bare var kjip med en gang enn at du skulle gått og trodde at det var noe der. Husker ikke den ordet, men det jo det han basically sier. Altså, det jo bedre å rive av det plaster eller knuse det egget enn å stå og være forsiktig.
Ja, for det jo det typiske brudet sånn, åh, vet du hva, nå skal jeg slå på deg, Hasse.
Oi, ja.
Du den kjekkeste og snilleste og morsomste fyren jeg vet om. Jeg elsker deg altså så mye, men akkurat nå så tror jeg ikke det kan være deg og meg. Men kanskje hvis vi møtes igjen så kan det bli oss.
Nei, jeg vil ikke høre det siste der. Jeg vil ikke leve med
vil
det bittere håpet.
Fordi hvis du tenker, hvis jeg den snilleste og kuleste og vakreste fyren du vet om, hvorfor vil ikke vi være sammen?
Ja, den, jeg ser den, men jeg vil ikke ha det der. Jeg vil ikke ha det lille håpet som ligger og murrer I bakhodet.
Og det er det som fella hunden kan gå I nå, at hun kan gi det lille håpet.
Ja.
Så hun må ikke gi håpet. Du
håpet
må
gift.
Slukke den illen.
Ja.
Det ikke så dumt å være slem. Hun må tørre å skade.
Ja.
For det ikke noe mild måte å si jeg har ikke lyst til å være kjæresten din på. Det ikke noe innpakningspapir som kan gjøre den beskjeden noe god, liksom.
Nei.
Det suger uansett. Så, ja. Men selvfølgelig, altså, du kan jo si, vi gjør det med respekt og kjærlighet, men du må ikke, som Hasse sier, gi noe håp om at det kan bli noe mer, for da kommer den personen til å gå rundt en måned eller to og tro det,
ja.
Og ha det kjipt, og så kommer personen til å ringe og være sånn, er det noe, og så er det sånn, da må du slå opp en gang til.
Faktisk, ja.
Men i og med at jeg har goss, det er ikke et ord.
Det er feil ord.
Det er feil ord, en sammensetning av flere ord som kunne fungert. Men i og med at jeg har så god kjemi på SMS, er det lov å slå på SMS?
Altså, hvis de er sammen, jo bedre hvis de er, på SMS. Hvis de er sammen, kan du ikke slå på SMS.
Nei, du kan faktisk ikke gjøre det.
På telefonen hadde jeg jo et avstandsforhold. Eller må vente til neste gang han tilfeldigvis er på Gjælo, liksom.
Det sier jeg ikke. Jeg sier, gjør det via altså, FaceTime, Zoom, et eller annet sånt. Se ansiktene til hverandre. Det er greit når det er avstandsforhold. Men ikke tekst. Nei, det blir nei.
Det blir nei,
ja. Nei til tekst, ja. Ok. Du må tydeligvis kalle inn til et Zoom-møte.
Ja, men det er kult om du gjør det. Og sånn formelt.
Ja. Få det inn i kalenderen. Og ikke prøv å ikke skade han, fordi det er egentlig det som er skadelig. Det er at du prøver å ikke skade han, gjør det så mildt som mulig, gi han håp, holde han litt på gress. Det er mye vondere enn det, er det klassiske hvis du skal bruke bilder som allerede er brukt, da. Rive av plasteret. Få det av.
Ja. Knus egget.
Knus egget. Ja, det er det nye.
Hvorfor dropper flere gutter enn jenter ut av skolen? Hvorfor begås 70% av alle selvmord av gutter og menn? Og hvorfor blir færre gutter og menn diagnostisert med psykiske lidelser? Ikke fordi de ikke har problemer, men fordi de ikke ber om hjelp. Vi må snakke om gutta.
Dere, vi har et samarbeid med Mental Helse Ungdom. Oskar, han samler opp de problemene de støter på sin vei, som da kommer fra den mannlige delen av planeten.
Ja.
For å oppdra dere gutta litt til å skjønne at også dere kan be om hjelp, for der er dere ikke spesielt gode. Så det prøver vi nå sammen med Mental Helse Ungdom å fortelle verden at dere gutter, dere har også problemer, og dere kan få hjelp.
Hallo Siri og dine gode hjelpere. I dag har jeg fått inn et fotballproblem fra Adrian, og han skriver følgende. Mitt navn er Adrian, og jeg lever lykkelig i lag med min samboer. Vi er beste venner, har mange like interesser, og har det rett og slett skikkelig bra i lag. Nesten alltid har vi det bra i lag. Jeg er veldig glad i fotball, men det er ikke samboeren min. Hver gang jeg skal se fotballkamp, så opplever jeg at hun blir skikkelig oppgitt, og at hun nesten blir irritert. Jeg prøver å forklare henne hvor viktig fotball er for meg, men det verker ikke til å gå igjennom. Har du ikke noen tips til hvordan jeg kan løse dette? Jeg hater dårlig stemning og sitter av og til med dårlig samvittighet når jeg ser på fotball. Slik ønsker jeg ikke å ha det. I alle fall ikke nå med EM på skjermen i sommer. Hjelp meg, vær så snill.
Jeg er enig at Oskar har liksom den tydeligste dialekten man kan ha i Norge. Det er helt umulig å ikke høre hva han sier. Ekstremt tydelig dialekt.
Veldig tydelig, jeg kan se den, men...
Ja, det er Sudmøre, Sykkylven, Ulsteinvik oppi der. Han elsker fotball, det gjør ikke kjæresten. Det blir dårlig stemning rundt noe han elsker å bruke tiden sin på. Ja. Er det noe dere kan kjenne igjen?
Nei.
Ja, men har du alltid vært sammen med folk som også er glad i fotball?
Nei, det har jeg ikke. Nei. Men jeg er jo ikke sånn, jeg klarer meg uten å se en fotballkamp på en måte. Jeg må ikke, og hvis jeg, altså det første jeg kan si til Oskar, eller det er ikke Oskar da, det er han som leser problemet.
Nei, Adrian.
Adrian. Ja. Første jeg kan si til Adrian er jo, i et forhold så har man jo alenetid på en måte. Hun gjør jo også sikkert ting som han ikke digger. Se på ting, høre på ting, leser ting som ikke han har et behov for å være en del av. Så det er jo kanskje argument en. Men det jeg har gjort tidligere, og venner av meg også har gjort, er jo å introdusere spillegalskap.
Hva er det?
Det er å sette penger på oddsen.
At hun skal gjøre det?
Ja.
Wow!
Bare for at hun skal bli på en måte økonomisk og litt emosjonelt investert i det som foregår på skjermen. Det handler ikke om den ballen og de guttene. Det handler om penger.
Du 50 kroner blir 100 kroner i dag.
Ja.
Det har fungert for flere, vet jeg. Og det jeg føler når jeg kommer med dette tipset. Jeg kan ikke komme med dette tipset.
Det er litt som å be for med narkotika.
Nei, men jeg så Eurovision for eksempel. Finalen, synes ikke det var tidens program. Men så satte vi litt penger, det var gøy.
Har du lov å si det som ansatt i NRK?
Oi, shit. Jeg
satte på tikseier, så det gikk jo ikke.
Nei.
Så jeg kjøleskapet tomt nå. Men nei, altså, det er hvert fall, altså, det jeg prøver å komme med tips om her er jo å introdusere noe nytt. Fordi fotball, hun kommer ikke til å begynne å digge offside og innkast ut av det blå.
Nei.
Hun har gitt det et forsøk, så du må komme med noe nytt, noe mer. Og da er det jo enten dra på fotballkamp, noe som det blir mulig, for det er morsommere å være på stadion enn å sitte hjemme og se på TV. Dra på fotballpub, det morsommere enn å sitte hjemme alene og se på TV.
Det ser faktisk morsommere enn å være på kamp,
ja. Ikke sant? Ja, og så da alternativ 3, introduser for eksempel å sette 50 kroner på hvem som leder til pause, fordi da det en grunn til å se på.
Og det lov å også sette inn et ønske om at man bare ser den ene omgangen?
Nei, for eksempel.
Og da med andre omgang, altså jeg skal være grei, ja, du kan må... se bare fra pause. Det er jo ikke så farlig hva som skjer før pause, egentlig.
De vakreste målene i verden kan skåles før pause.
Ja.
Ja, ja. Nei, altså jeg synes dette gode, gode tips. Det går også an, særlig nå under EM, så går det an å rett og slett før si at Tyskland skal møte Polen. Og så kan du på en måte begynne å fortelle henne før kampen, liksom, her har du noen av spillerne, denne spilleren jobbet tidligere som fruktseller i München, og de to har hatt et sånt utroskapsskandale, så de må du følge litt med på.
Altså, bare gi trener masse... til Tyskland peller seg i nesa, følg med på det.
Ja, ja gi henne sånne knagger som hun kan følge med på i tillegg til fotballen, da.
Jeg stopper dere der, så for, som jeg kunne vært dama til Adrian. Bare at jeg nok mer glad i fotball enn en dama til Adrian. Jeg kan godt se en fotballkamp, plage meg, det går helt fint.
Ja.
Men jeg blir eitrandes forbannet hvis vi også må se noen snakke om den fotballkampen før fotballkampen,
studio, det jeg
og snakke
med.
Om fotballkampen etter fotballkampen. Det synes jeg, for meg, det orker ikke jeg å se på.
Nei, men det må Adrian akseptere at hun ikke gidder.
Ja.
Men så er det jo så det, men det er jo litt sånn som du kan se en fotballkamp. Jeg føler også hun må komme til det punktet at hun kan se en fotballkamp. Man må kunne tåle noe kjæresten din elsker å se på.
Ja.
Da må jo han bare, Adrian bare få frem, du, dette litt viktig for meg. Jeg vil gjerne at du skal gjøre dette sammen med meg.
Og så kan han vel poengtere også at, ok, nå blir det litt dårlig stemning hver gang jeg ser kamp, og det er egentlig noe i mitt liv som det god stemning rundt, og det et valg du tar, fordi for meg det god stemning som fotball. Det ødelegger du egentlig, og den stemningen jo mellom oss. Og det det du som ødelegger.
Ja, det kan du si. Og så kan du gjøre det tydelig for henne at, altså si at han heier på United da.
Ja.
Så kan han si liksom, du, jeg vil i hvert fall få sett de kampene. Og så kan jeg godt droppe og se Crystal Palace Sheffield, for det en møkkakamp uansett. Og forteller alle de kampene han ikke ser. Så at hun skjønner hvilke offer han hele tiden tar.
Og later man gjerne skulle ha sett. Skulle gjerne sett den kampen selvfølgelig,
men
jeg vet jo at det viktig for deg at vi gjør dette.
Og så skal ikke kjærester være sammen hele tiden. Å se fotballkamp en gyllen anledning til å komme seg ut av huset i 3-4 timer og komme hjem i fornuftig tid igjen.
Ja, at han faktisk ser en del av de kampene utenfor huset.
Ja, for du møtte noen kompiser og catchet med dem og ja.
Igjen som hun som sammen med og så videre, så synes jeg det nesten det beste sånn, gå nå ut av hus, ikke beslaglegg mitt hus, min TV, min tid med din interesse, fordi jeg synes jo, det må jeg bare si, jeg synes det der fotballinteressen og sportsinteressen til menn, noen ganger kan være og kvinner selvfølgelig, men man er litt sånn snobbete at det på en måte viktigere enn alle andre hobbyer. La oss si at min store hobby var å se do-it-yourself home videos på YouTube. Jeg hadde jo aldri fått solgt inn at vi skulle se på det 2x45 minutter om dagen i 4 uker på sommeren.
Ikke sant?
Aldri!
Men i går var det 3 EM-kamper. Da kom min gode venn, som også heter Emil, som var naboen min på Jeløya. Da kom han fra samboeren, som han har vært sammen i 10 år, til meg for å se fotballkamper.
Broren min heter Emil, han bor også på Jøla.
Sjukt.
Det noen greier der ute.
Ja,
sjukt. Ok, Adrian, du skal selvfølgelig få lov til å fortsette med det du elsker, nemlig å se på fotball. Dama di må kanskje begynne å sette noen penger på dette her. Kanskje du oftere må gå ut for å se på fotball. Kanskje du noen ganger også må se på de tingene hun interesserer seg for. Og så kan du prikke henne på skulderen sitt sånn, vet du hva, det blir veldig dårlig stemning når du skal være så pottesur. Dårlig så råd jeg gitt noensinne. Stryk. Absolutt ikke gjør det. Vil du få en sur person, du blir enda surere, så påpek at hun sur. Det en sikker oppskrift på akkurat det.
Jeg gleder meg til å være tilbake neste år, og da er hun blitt spillegal.
Tror du?
Det nye problem.
Ja, det nye problem.
Det må jeg akseptere.
Men du bærer på dine skuldre. Ok, nå skal vi faktisk til en mann, så det vil jeg bare si at da har det fungert, dette samarbeidet vi har med Mental Helse Ungdom, for nå hender at vi får inn mail også fra menn. Mann 32, dette her altså. Jeg har jobbet de to siste årene i en familiebedrift. Vi er litt over 30 ansatte her, og det en utrolig kul jobb. Jeg mega heldig som har fått denne jobben, og jeg føler at de virkelig har tatt meg inn i varmen som en av sine. I sommerferien skal jeg på tur med min familie og et vennepar med sin familie. Vi skal som folk flest, vil jeg tro, på Norges ferie. Planen klar, selv om noen overnattinger satt av til tilfeldighetene. Og nå har disse tilfeldighetene lagt seg slik at sjefen min og hans storfamilie har et gigahus på et av stedene vi har tenkt å besøke. De skal være der alle sammen og har spurt om vi vil overnatte og være sammen med dem et døgn. Det vil vi jo, men her problemet. Vårt vennepar muslimer, som åpenbart ikke et problem for oss, men jeg vet at min sjef og hele hans slekt noe så utdatert som hverdagsrasister. Egentlig vil jeg jo bare gi blaffen I det. Ikke si noe til noen og dukke opp der med en forventning om at dette her må dere bare ta dere sammen og behandle alle folk ordentlig. Men det vet jeg jo ikke om vil være casen. Så det jeg lurer på og her kommer vi til det som jeg sa frem tidligere I dag, skal jeg advare kompisen min da om at sjefen hverdagsrasist? Skal jeg advare sjefen om at kompisen min muslim? Skal jeg la være å si noe? Skal jeg risikere den gode stemningen jeg har på jobben I dag? Dette et tema vi fint kan klare å holde oss unna, nemlig for bestandig på jobb. Så, prikk, 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 Knut, prikk, prikk, prikk. Skjønner dere?
Ja.
Altså, her kan en ferie, her kan en bruke ferien til å sette et eksempel sånn, sjefen, ta deg sammen.
Ja.
Det greiene der helt ute, men da forsvinner jo den gode stemningen på jobben. Så her kan han også fortsette å fly under den radaren da, hvis
ja. Nei, altså jeg av det prinsippet at altså liksom når det kommer til rasisme så fortjener alle som har sånne tanker å høre det.
Mm.
Uansett om det går utover stemning på jobb, altså ha noen prinsipper liksom.
Ja, du keen på å ha god stemning på jobb hvis det rasistisk stemning også på en måte?
Ja,
det virker som han liker jobben sin såpass godt at han villig til å på en måte overse det, fordi det ikke tema på jobb, så jeg tror ikke det sånn at han på jobb må gå rundt og late som han også hverdagsrasist for å være en av gutta, liksom. Det tror jeg ikke.
Nei.
Men han vet jo at jeg hverdagsrasister, så det har jo kommet frem på en eller annen måte.
Ja.
På jobb,
antagelig.
Vil jeg tro.
Ja. Sikkert en eller annen søknadsprosess. Han får ikke jobb, for å si sånn.
Nei, jeg tenker, ta med venneparet og hold kjeft, og det, man skal ikke måtte tilpasse seg der, altså.
Nei.
Så ikke advar noen?
Fordi det vi snakket om, det første problemet vi hadde I dag med den barnslige kameraten, det jo en, sånn, en filleting på en måte.
Mm.
Men her det jo, som Hass sier, noen prinsipper, og her må man bare kjøre på.
Og ikke si fra til noen, sånn at det døgnet potensielt blir ubehagelig. Jeg tipper det jo en del unger her, og det mange involverte. De jo en gjeng, liksom.
Ja.
Jeg bare ser på noen fluenes herredsemning, ja. Det jo 40 idioter og, så, og to som skal slaktes, liksom.
Ja, ja. Nei, men altså, dra på denne turen, og hvis du merker at sjefen begynner å surmule eller ha noen kommentarer og sånn, så arresterer du han på det.
Ja.
Og om det skulle gjøre at du blir dårlig stemme på jobb, greit. Sånn får det bare være. Men jeg tror ikke jeg ville sagt det fra til den muslimske familien på forhånd.
Nei.
Jeg tror ikke du har lyst til å gå
De
inn...
De skal ikke måtte til. Det litt sånn som hun, læreren, hun skal ikke måtte lide for at noen andre kjipe.
Nei.
Den muslimske familien skal ikke måtte tenke, oi, må vi tilpasse oss nå fordi... Nei, ikke helt tatt.
Men hadde du ikke villet vite det på forhånd hvis dere skulle, dere skal på en fest, dere to? Det dere ikke visste på forhånd var at på den festen så det bare masse folk som, det verste dere vet, hvite menn I 40 år, ja. Unnskyld, 30,
nei, ja,
20.
Ja, takk.
Nei, altså, det sikkert nok av folk som misliker både Hass og meg, men vi blir veldig sjeldent informert på forhånd.
Fikk dere ikke den mailen først kom hit?
Nei, altså, jeg ville ikke visst det, tror jeg. Nei. Hvis noen var sånn, ok, de hater folk over 1,90 fra Moss,
ja.
Da ville jeg ikke visst det, tror jeg. For da, da blir man jo selvbevisst og tenker.
Tenker du bare hvordan, på det hele tiden? Ja.
Jeg må prøve å oppføre meg lavere. Og...
Jeg må ha lavere sko, og hvordan skal jeg håndtere det? Nei, men du ikke enig?
Jo, jeg helt enig. Og det jo andre folk på den turen her også, så forhåpentlig så det nok andre mennesker til at de kan ha det hyggelig med dem, enn at sjefen må...
Men jeg bare tenker på de barna, hvis det blir ubehagelig mellom de voksne, liksom. Man kan I hvert fall ikke advare de barna, men da kan jo man ha noen... Man kunne jo planlagt noe sånn, hvis det blir ubehagelig, så stikker vi og plukker markjordbær med det minste, liksom.
Ja, det, man kan ha noen backup-aktiviteter I sitt eget hode. Bare se for seg scenarier I sitt eget hode. Sånn, ok, hvis dette skjer, så gjør jeg det. Hvis det skjer, så gjør jeg det. Men... Det skal jo også legges til at selv om disse sjefene hverdagsrasister, det jo veldig mange nordmenn som sier ting bak lukkede dører, men som en gang man møter noen, så sier man ikke, altså de jo ikke rasist, eller de, jo de jo rasister, men ikke
utøvende,
ja, utøvende mot andre. Så jeg tror ikke det kommer til å skje noe, så får de skjønne at det ikke innenfor.
Kanskje det dette her sjefen trenger, Altså han trenger denne kalddusjen, og det kan hende at han ikke trenger den aktive på en måte at de sier fra på forhånd, og dette må du takle, og at det skal bli som en konfrontasjon.
Ja.
Mer at man bare sånn, åja, vet du hva, I mitt liv så ikke det noe man trenger å si fra om gang, så hvis det blir en issue, så må man nesten spille litt sånn dum på det.
Ja.
Men selvfølgelig også være streng hvis det kommer opp ubehagelige ting, da må man jo tørre å stå imot sjefen.
Ja, ja. Men jeg tror den beste medisinen for hverdagsassister å møte det de frykter mest, og innse at faen så fine, kule folk dette
Ja.
Det tror jeg kan være bra for dem.
Ja. Så skal jeg advare kompisen? Nei. Skal jeg advare sjefen? Nei. Skal jeg ikke si noe? Ja. Skal jeg risikere den gode stemningen på jobben?
Ja.
Man må risikere noe for å få verden til å bli bedre.
Mm.
Man må kanskje ha noen sånne backup-planer på å vite at jeg må tørre å si fra hvis noe dukker opp.
Mm.
Og jeg må også liksom ha en sånn plukke markjordbær med det minste plan hvis det skulle bli ubehagelig. Fadda for det vi gjorde verden litt bedre.
Det gjorde vi det definitivt, ja. Ja.
Jeg sparte det vanskeligste problemet til sist, ja.
Spennende. Okay.
Jeg så sykt forelsket, står det der. Det han nå. Vi forelsket. Men forløpig det bare vi som vet. Og grunnen til det at han tidligere har vært sammen med min søster. Det lenge siden. Cirka 3 år, hvor han har bodd langt borte fra oss, så det ikke sånn at noen av oss har kontakt med han underveis. Han knuste søsteren min, og med det ble han en slags fiende av familien. Men det skal sies at grunnen til at han knuste til en viss grad forståelig. Hun ekstremt krevende og mistroisk. Uansett hva han gjorde, så var det ikke godt nok for henne. Hele familien går på eggeskall rundt henne, fordi hun farer opp for de minste ting og forventer at alle skal ta hensyn til henne og alle hennes angster forbi regler og behov. Jeg klikker av henne, men hun søsteren min, og jeg glad i henne. At han måtte bort kan jeg godt forstå, men jeg kan også forstå det fiendebildet familien min har av han, som jo har vært skapt gjennom min søsters filter. Når, hvordan skal jeg reintrodusere han i familien, denne gangen som min kjæreste, hilsen Romeo og Julie, ja.
Dette er...
Hun spør ikke, skal jeg være sammen? De er sammen. Ja. Sånn skal det være. Hvordan skal vi introdusere han? Når?
Familien vet ikke enda at han er tilbake i deres liv. Puh.
Bare de som vet.
Dette er, det kommer til å bli drama her, vil jeg tro, ja. Basert på hvordan hun beskriver søsteren sin.
Mm.
Men jeg tenker jo hun bare må, det er jo litt som vi snakket om med bryllupet tidligere da, at bryllupet handler om de to som gifta seg, ingen andre. Dette forholdet handler jo egentlig bare om de to som har blitt sammen. Ja. Og ingen andre egentlig, selv om de har vært sammen før. Men det er mange år siden, og det var bare dårlig stemning. Så nei, hun må ringe søsteren sin først, vil jeg ha gjort.
Ja.
Og fortalt hva som har skjedd. Og bare være forberedt på at det kan bli kaos.
Ja, og i hvert fall og kanskje håpe at ikke det er noen følelser igjen hos søsteren, for da vil jo det bli enda mer kaos. Og kanskje til og med, hvis søsteren ikke klikker i vinkel her, få søsteren til å snakke med familien og si, du, alle de tingene jeg sa om Tobias, eller hva han heter, Tobias.
Ja,
han
kaller han Romeo her da. Romeo, jeg regner ikke med at han heter det. Ja, det er veldig få som heter.
Det er sant. Nei, men at hun får søsteren til å si at liksom, nei, du, alle de tingene jeg sa om Romeo for et år siden, det er mulig å overleve litt. Han er egentlig en ganske fin fyr. At kanskje hun kan fortelle det, sånn at de da ikke skal måtte forsvare søsteren da.
Ja, så vil jeg også tro at foreldre tar ting med en klype salt da.
Ja.
At de skjønner at det er kjærlighetssorg, og at de ikke bare, tror du ikke det? At de skjønner at det ikke var så dårlig stemning som det egentlig var.
Ja.
At det er to personer som har skyld i et brudd.
Ja, og så må vel både Romeo og Julia belage seg på en ganske sånn lang og litt vond prosess, for de må jo erfare at han er en fin fyr.
Ja.
Og de må jo se at ja, men de to er jo bra for hverandre. De andre var jo ikke så bra for hverandre.
Mm.
De må jo på en måte bli kjent med han på nytt.
Det skjer jo. Jeg kjenner folk som er blitt sammen med ja, flere enn søskenflokk.
Oi.
Så det skjer jo, og det kan gå bra. Så man må jo bare si det og bli ferdig med det. Og så må man jo bare akseptere at søsteren kanskje trenger tid til å akseptere dette.
Ja, for søsteren kommer jo, om ikke hun blir sur, så det blir jo ubehagelig. Altså, ja. Dette er jo dritkleint, den første middagen med alle familien og sånn. Og jeg vet ikke hvem det blir verst for, søsteren, eller Julia, eller Romeo, eller familien.
Ja. Nei, jeg har to brødre da. Hvis en av brødrene mine hadde blitt sammen med en ex av meg, det hadde jo vært merkelig. Ja. Men det hadde jo sikkert gått fint da.
Ja, men det hadde også vært merkelig for familien din.
Kjempemerkelig.
Så nok en gang sånn, ja, svigerdatteren min, igjen.
Velkommen tilbake. Men det er jo som du sier, Julia er jo sikker i sin sak, så hun er jo fornøyd med hvordan ting er nå. Men det er jo et annet spørsmål, hvor lenge har de vært sammen? Hun sier ikke noe om det.
Nei. Jeg tror det er ganske nytt.
Ja.
For vi har ikke sett hverandre på 3 år, liksom.
Nei, så det kan jo være at man kanskje skal vente og faktisk se at, ja, at dette er riktig.
Ja, for hvis du liksom, hvis dere slår opp om 2 måneder, så har du vært gjennom en helt jævlig prosess, helt uten grunn.
Mm.
Godt poeng.
Ja.
Vent litt med å introdusere han til familien. Det er lov det.
Eller da kan hun knytte enda sterkere bånd til sin søster og si sånn, fy faen, jeg skjønner hva hun mener. For en jævlig fyr han er.
Nå er det.
Det kan være. Men bare gi det noen måneder kanskje før. Altså, hun høres 100% sikker ut, men bare vær helt 100% sikker på at du er 100% sikker, sånn at man ikke går i den fella. Altså.
Ja.
Altså, Paradise Hotel aktig 200%
sikker. 200%
sikker. Men så da har vi svart på når hun skal vente litt til hun er ikke bare 100, men 200% sikker på at det blir de, også over tid. Men hvordan? Ringer søsteren først, men hva da med øvrig slekt? Er det en og en? En stor middag?
Felles brev er ofte fint.
Ja.
Ja.
Gruppechat på Facebook.
Ja, ja.
Nei, altså det er jo søsteren som først og fremst må få vite det.
Ja.
Og så er det jo foreldre og eventuelt andre søsken. Resten trenger jo ikke å...
Nei, snakker vi ringerunde liksom? Eller?
Ja.
Jeg tenker ikke. Det. Mindre du har telefonskrekk, så ta ringerunden. Ja. Etter å snakke med søsteren ja. Og si du, det går bra med søsteren. Hun har lagt garden ned, det går fint. Og så ja. Ta det derfra.
Det er søsteren som er problemet her, ja. Potensielt problemet her
ja.
Og det er, det må jeg spørre om avslutningsvis faktisk, for det har jeg ikke tenkt på at det er en mulighet, men er det hun som skal ringe søsteren sin, eller er det han som skal ringe eksen sin?
Nei, der tenker jeg nesten at det er hun som ja. Skal ringe søsteren.
Ja, hvis søsteren har litt agg fortsatt, så er det ja. Best at den hun ikke hater ringer.
Mm.
Ja.
Ja, eller da kanskje hun plutselig hater to da.
Hvis, hun er jo nærmere søsteren sin enn eksen sin, vil jeg tro. Mm. Så jeg tror hun føler seg bedratt hvis det er eksen som ringer og ikke søsteren, at søsteren har holdt det hemmelig for henne. Mm. At det er et større svik enn, ja.
Ja, og så kanskje etter den telefonsamtalen møtes de tre først? Før de eventuelt møter øvrig slekt. Så ikke ja. Første gang de er face
to... Ja, det vil jeg se, det vil jeg så sykt se.
Dette TV-programmet vil Hassel lage.
Ja. Ja, jeg bare ser for meg julaften liksom, at det er første gang Romeo da møter eksen sin igjen, er når han også møter svigerforeldrene igjen, og altså noe greier.
De har nettopp blitt sammen, de kan jo ikke kjøre jula 2021 sammen, de må vente litt.
Ja.
Ja. Vent med jula 2021.
Du er lenger til jul, eller? Ja. Kan de ikke være sammen i jula?
Ja, men ikke på julaften, jeg tror de heter julaften.
Ja, nei, kanskje ikke julaften.
Julaften.
Nei, kanskje det er fjerde dag jul da, de møtes.
Fjerde dag jul, ja.
Hva om det blir dårlig stemning med søster, spør hun også etter sin egen underskrift. Det har jeg glemt å lese høyt, men det blir det.
Det kan det godt hende at det blir. Ja. Det må du bare være glad for.
Du må tørre å stå i dårlig stemning, og så må jeg også si det, for det veldig lett her at i sånne situasjoner så bringer man stolthet inn. Da har du tapt. Hvis du er sånn, nå har jeg fortalt deg dette, du ble sur, og nå kan ikke jeg gjøre noe mer, for nå har jeg sagt fra. Nei, hun må få lov til å være sur mange ganger. Du må stå i dårlig stemning ganske, ganske lenge, for dette er ubehagelig for søsteren din, så det må du bare stå i, og familien må få lov til å reagere, alle må få lov til å reagere.
Og så kan jo, søsteren kommer sikkert til å kjenne på flere følelser, for på en måte er det jo, herregud, det er eksen min, du er en ond hore, men det kan jo også være, eksen min er en hore, jeg er lei meg for at du skal bli sammen med den personen, så det kommer til å være mange følelser hun kjenner på.
Ja. Og så må dere treffe så fort dere orker og så fort de orker og treffe de flere ganger for jeg tror de også må erfare med sine egne øyne at fader, de er jo ganske fine sammen de der to så ja. Godt at de er sammen
det. Så må man, hun må si til søsteren at folk blir eldre og utvikler seg, det har gått 3 år, ting skjer
Hasse, Emil, det har vært veldig, veldig hyggelig å ha dere med som mine gode hjelpere.
Veldig hyggelig.
Gøy at dere fikk treffe hverandre etter 8 år.
Reunion. Ja.
Nå skal vi rett opp til leiligheten til farmor og folk.
Endelig.
Ring hun
Hanne Sørvold.
Hun er der,
hun er der, ja. Kjempefint. Ha en fortreffelig sommer begge to.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Klynge for Bauer.